Să iubești, să ierți și să speri. Inimi întoarse. O emisiune de suflet cu Adina Tomoiagă Ștefan.
Să vă spun că a fost foarte greu, dar pentru copil am făcut orice. Singurele mele supape sunt rugăciunile și relația cu Dumnezeu. Atunci am pufnit în plâns, deci a fost ca o descărcare care nu vă pot spune. Să știi, mă voi ruga pentru Henry, parcă a fost egal cu o operație. Am avut credința că Dumnezeu mi-l va vindeca, însă nu am exclus nici posibilitatea că Dumnezeu are drept de veto.
Bun găsit, dragi prieteni! Sunt Adina Tomoiagă Ștefan, vă invit și în această ocazie să facem cunoștință cu un om al lui Dumnezeu. Un copil al lui, care l-a urmat îndeaproape încă din copilărie. I-a fost credincios în anii tinereții. A rămas consecvent principiilor, valorilor prezentate de Scriptură. Carmen Stănicel este din Onești, are 46 de ani și în momentul de față se luptă cu un copil de 17 ani căruia dorește să-i ofere o viață cât mai frumoasă. De ce spun se luptă? Pentru că atunci când propriul copil avea doar 9 luni, a avut parte de o puncție lombară. Se pare că aceasta i-a fost fatală. I-a fost infiltrat un virus care a afectat foarte puternic creierul, astfel că în momentul de față, Henry, așa îl cheamă, suferă de encefalopatie sechelară infantilă cu un retard avansat. Care au fost demersurile pe care Carmen le-a făcut pentru a-și recupera fiul și în ce fel a văzut intervenția lui Dumnezeu în viața lui, în viața ei, aflați în emisiunea de față.
Bineînțeles că, hotărându-mă să mi-ajut copilul, la un moment dat am citit cartea celebrului Dr. Ben Carson, Mâini înzestrate, pe care o recomand. Bineînțeles că citind această carte și văzând că sunt copii care stau în convulsii, hrăniți pe tub și ajung la doctorul Carson și după operație ei devin normal, e clar că mi-am dorit foarte mult să ajungă și copilul meu pe mâna dânsului. Însă toate erau împotriva mea, în sensul că bani nu aveam.
Era un vis prea îndepărtat.
Da, era un vis
irealizabil, din
irealizabil din punctul
mult,
da, din punctul uman de vedere era irealizabil. Însă eu mi-am dorit foarte mult, în primul rând, să văd dacă copilul este bolnav genetic. Deci asta era dorința mea. Eu știam că nu este. Testul a ieșit că nu este, dar nu l-am avut în mână. În momentul în care americanii mi l-au cerut, mi s-a spus că actele s-au casat și deci nu am avut în mână acel document și atunci a trebuit doar prin e-mail să le spun că nu, copilul este sănătos genetic. Însă apoi m-am dus la București, la Ministerul Sănătății, deoarece găsise mama mea un articol într-un ziar în care se specifica faptul că sunt persoane care pot fi ajutate pentru operație sau știu eu pentru alte lucruri importante de sănătate și cu acel ziar în mână am dus la Ministerul Sănătății. Am intrat foarte greu la doamna care se ocupa de sponsorizări, însă până la urmă am reușit. I-am spus planul care îl am și dânsa spune, ce vreți practic să faceți la doctorul Carson? Zic, eu după ce am citit cartea Mâini înzestrate, cred că ar fi vorba de o hemisferectomie, de o operație pe creier. Hemisferectomia este extirparea părții patologice a creierului și rămâne partea sănătoasă și ei spun prin plasticitate, eu spun prin minunea lui Dumnezeu, se transferă funcțiile de pe partea inexistentă pe partea existentă. Eu speram într-o asemenea operație, vorbeam despre acel copil care se hrănea pe tub, a fost extirpat emisferul stâng al creierului, unde este și centrul vorbirii. Doctorul Carson nu făcuse nicio operație de genul acesta, adică pe emisferul stâng, ci doar pe dreptul, și nu mai știa dacă va vorbi copilul respectiv. Aștepta și el cu emoții lucrul acesta, copilul în 2 săptămâni a vorbit, deci a fost transferat și acest centru. Practic, asta era dorința mea. Asta îmi dădea curaj. Și deci a fost experiența din carte care practic m-a propulsat. Și cum vă spuneam, am spus doamnei...
Care a fost răspunsul?
Da, doamnei de la sponsorizări, de la Ministerul Sănătății, despre acest lucru. Și zice, bine, și cât costă o operație? Am spus $100,000. La care doamna spune, $100,000 este
bugetul nostru,
bugetul nostru pe un an de zile. Dacă ar fi vorba de o sumă mai mică, atunci ar fi ceva, dar așa, suma este prea mare și nu avem cum să vă ajutăm. Dar totuși, faceți dosarul și o să vedem mai departe. Nu știam ce înseamnă dosarul, dar am văzut apoi ce înseamnă dosarul. Am mers la Onești, am început să fac dosarul pentru copil, acel dosar cu tot felul de documente, acte medicale, a trebuit să stea 6 luni la Iași, la completul de medici care trebuia să-l aprobe pentru spitalul Johns Hopkins. Apoi a stat dosarul 9 luni la Ministerul Sănătății. După aceste 9 luni...
În tot acest timp de așteptare, nu ți-ai pierdut răbdarea, voința, curajul de a merge mai departe? Nu erau momente în care gândeai mai bine renunți?
M-am gândit la un moment dat și la acest aspect, nu neapărat că voiam să renunț, ci pentru faptul că doctorul Carson a avut cancer de prostată de o formă extrem de agresivă și am știut că, adică mă gândeam că pentru o perioadă nu mai este în completul de medici și nu mi-ar putea consulta copilul, însă un prieten mi-a spus, știi ceva? Nu este singur. În completul acela de medici sunt atâția medici și chiar dacă nu mai e dânsul, dar sunt ceilalți. Și totuși mergi mai departe. Și am mers mai departe. Acest demers a fost de 5 ani de zile. Deci 5 ani au durat până când am ajuns la doctorul Carson.
În tot acest timp, cine ți-a fost suport dincolo de puterea și influența lui Dumnezeu?
În tot acest demers, mama a fost suportul cel mai important pământesc pentru mine, a fost și este.
Da, mă gândesc nu doar la acest demers și la acest plan, ci la activitatea de fiecare zi.
Exact.
Ce presupune îngrijirea copilului tău și ce presupunea, probabil, asta se întâmplă de atunci și până acum?
Deci copilul este cu un retard psihomotor destul de sever, asta înseamnă că nu mestecă. Totul e dat la blender, asta înseamnă că e cu Pampers, nu vorbește, deci vă dați seama cu un copil cu care este absolut dependent de tine. O îngrijire absolut specială trebuie pentru acest gen de copii. Și mama mea este în vârstă, la ora aceasta are 84 de ani și vreau să vă spun că este cu copilul acum în timpul emisiunii.
Atunci când oboseai, ce făceai în îngrijirea lui?
Mă rugam și poate o lăsam tot pe mama să plec undeva să mă recrez, într-un parc sau afară, pur și simplu, la cumpărături.
Care erau supapele tale?
Singurele mele supape sunt rugăciunile și relația cu Dumnezeu. Deci, ceea ce m-a ajutat pe mine, de fapt, să merg mai departe. L-am pus pe Dumnezeu la încercare în demersul meu cu întâlnirea cu doctorul Carson și am văzut că Dumnezeu îți răspunde. nu trebuie să ai bani, nu trebuie să ai... La Dumnezeu are bani, are absolut tot ce ai nevoie atunci când El are un plan cu tine.
Dar această dependență totală de Dumnezeu nu este uneori obositoare? Știi, mă gândesc că îi lăsăm lui Dumnezeu problemele mai importante, să le țină El în mâini. Dar parcă ne simțim mai confortabil să avem niște bănuți în buzunar, să avem confortul din casă, unele lucruri să fie și în mâinile noastre. Parcă e mai ușor uneori.
Da, așa este. Și mai ales că, să zic, am fost genul de persoană care îmi plăcea să fiu independentă și nu doar atât, îmi plăcea să ajut eu pe alții, nu să fiu eu ajutată. Iar în momentul în care a trebuit să alerg după sponsor și să-mi fac suma de 5.000 de dolari, să ajung în Statele Unite și tot a trebuit să merg cu cerșitul, cum se spune, vreau să vă spun că a fost foarte greu, dar pentru copil am făcut orice.
Prietenii, cum a fost în această etapă? Ai simțit că ai pierdut dintre prieteni? Ai simțit că ai câștigat prieteni? Ce rol au avut ei?
Unii prieteni, cei mai apropiați, să spun așa, că i-am păstrat. Și, în general, cred că am păstrat prietenii. Deci nu-mi vine în minte nimeni care s-ar fi îndepărtat datorită dizabilității copilului. Totuși, însă, nu pot să spun că am avut un ajutor din partea lor. Doar psihologic uneori. Da.
Și până la urmă, ce bani ți-au fost necesari? De unde ei ai obținut și cum ai ajuns în Statele Unite la medicul Ben Carson?
Deci, așa cum am spus, prin sponsorizări, ministerul nu m-a ajutat nici măcar cu un dolar, pentru că au considerat cazul fără speranță și n-am fost ajutată. Și atunci, până și tatăl meu mi-a spus, știi ceva, las-o baltă. Dacă nici ministerul nu te ajută. Și am spus, ministerul nu-i Dumnezeu. Eu mă rog mai departe și... Eu nu prea sunt cu semnele așa, dar atunci am spus, Doamne, dacă la primul om la care mă duc, era un director de uzină, îmi dă 10.000, cum era atunci, dar îmi dă. Eu atunci înțeleg că drumul este deschis ca să pot să plec. Dacă nu îmi dă, atunci eu înțeleg că drumul este închis și tu nu vrei. Când m-am dus la acel domn, mi-a spus, uite, îți dau 2 milioane. Eu aveam un pact cu Dumnezeu. Și zice, da, soț ai? Și am spus, doar pe hârtie. Eram separată. Și zice, bine, atunci îți dau 3 milioane. Și bineînțeles că pentru mine i-am spus acelui director, dumneavoastră sunteți un deschizător de drumuri. Dânsul n-a știut la ce mă refer. A zis, vai, dar ți-am dat atât de puțin. Și am spus, nu. Dumneavoastră sunteți un deschizător de drumuri. Și, bineînțeles, m-am întâlnit cu el pe stradă la un moment dat. Nu te prea întâlnești cu dânsul pe stradă, dar a fost absolut providențial. Înainte de a pleca, a zis, ce ai făcut? Ai reușit să strângi suma de 5.000 de dolari? Și am spus, da. Am trimis 2.000 de dolari pentru analize, că așa trebuia. Dar vreau să spun că am avut 3 programări. Și mi-a spus cineva din Statele Unite, dar tu unde te trezești? Că americanii nu fac programări decât dacă pui bani în cont. Dar tu ești la a treia programare și doar la a treia ai pus bani în cont. Păi, n-am avut bani. La prima programare am pierdut a doua programare din lipsa banilor și americanii mi-au făcut a treia programare. Și, bineînțeles, îi mulțumesc și acum lui Dumnezeu pentru că fiecare strângere de fonduri a fost o experiență cu el. Aș lua măcar una din ele, din multele pe care le am. Am spus, ok, eu sunt doar una și am un creier, însă cu ce pe orice persoană mă voi întâlni, o să-i spun, bine, mai prieten, mai cunoscut, mai nu oricine de pe stradă, o să-i spun demersul meu și o să întreb o cale, nu, cum aș putea să mai iau niște bani de undeva, să mai beneficiez de vreo sponsorizare. Și așa am făcut. Și bineînțeles că fiecare îmi dădea câte o idee, iar o persoană mi-a spus, știi ceva, cred că ar trebui să scrii și la formula AS. Scrie la formula AS că știi că cei de acolo chiar ajută. Și scriu un e-mail și am crezut că dacă scriu un e-mail, lucrurile sunt ok. Sun la secretariat, nu mi-a apărut, adică în timp util nu mi-a apărut în revistă articolul și Am întrebat. Cum, când îmi va apărea,
întreba
secretar, ce se întâmplă. Trebuia, de fapt, să apară. Dar am pierdut, poate, puțin unele amănunte. Și dânsa mi-a zis, doamnă, dar stați așa puțin, vin mii de scrisori. Între timp am trimis și o scrisoare poștală cu același subiect,
conținut.
Și zice, vai, doamnă, dar sunt alese aleatoriu, vin mii de scrisori. Ce să vă spun? Nu știu dacă va fi aleasă dumneavoastră. Rugați-vă, doamnă. Și am zis, ok, oricum mă rugam, dar să știți că o să fac lucrul ăsta. Și mă sună în două zile și zice, sunt de la Formula AS, ați scris o scrisoare, ați trimis un e-mail și ce ați făcut, doamnă, că vi s-a ales? Că tocmai eu v-am spus că nu se... Și am spus, doamnă, m-am rugat, țineți minte ce sfat mi-ați dat? Eu am crezut că dacă scriu la Formula AS, cineva cu bani îmi va da suma toată de care am nevoie. Nu s-a întâmplat chiar așa. Însă au fost persoane care mi-au dat până într-o mie de dolari, cum era atunci, în lei. Și m-a sunat și zice, sunt din satul mare, contul e bun din articol. Și am spus, da, dar nici nu mă uitasem să-l verific. Eu știam că am scris bine deodată. Și merg la bancomat și scot 1.000.000, 2.000, 3.000 și am zis, doamne, dar câți bani am eu aici? Nu-ți permitea să scoți decât anumite sume și au fost 34 de milioane. Am zis, doamne, pauilă, eram așa de bucuroasă și știam sigur că Dumnezeu vrea să...
Mergi mai departe.
Merg mai departe. Da, asta a fost una dintre experiențe. Fiecare strângere de fonduri este o experiență cu Dumnezeu, dar am vrut pe asta să le lătesc.
Da, și e o provocare... probabil și pentru planurile tale de mai târziu.
Da.
Ai ajuns în Statele Unite. Cum a fost călătoria? Cine te-a întâmpinat acolo? Cine te-a ajutat să mergi la spital? Nu e București, nu e Cluj-Napoca,
da.
E Statele Unite.
Nici aici lucrurile n-au stat chiar așa de roz. În sensul că nu m-a așteptat nimeni. Adică Dumnezeu era cel care mă conducea spre Statele Unite, și el mă și aștepta acolo. Am stat o noapte în aeroport în Washington, D.C., unde
împreună
am ajuns.
Cu copilul.
Împreună cu copilul și cu mama, care a fost cu mine. Și dimineața am luat taxiul și ne-am dus la Baltimore. Acolo când am ajuns, eram programat să stăm undeva, la McDonald's, cu taxă mai mică, însă am pus-o pe prietena mea să sune, să-mi confirme sosirea acolo, dar când am ajuns nu erau locuri. Și mi s-a spus să merg la hotel și am spus, n-am bani de hotel, erau 100 de dolari pe noapte. Și eram așa de, după 12 ore de zbor și după 5 ani de așteptare și era o tensiune și un stres și acolo neașteptată de nimeni, stată o noapte în aeroport, nu știu cum să vă spun că a fost de greu și la un moment dat am spus, știți care e problema? Vreau telefonul doctorului Carson, direct îl sun. Nu se poate, vin din România și să n-am unde să stau. Eu îmi făcusem programarea la acolo la McDonald's de o lună de zile înainte. Însă mi-au spus să confirm sosirea cu o zi înainte. Cu o zi înainte eu zburam și atunci a trebuit să sune prietena mea. Dumnezeu a găsit o cale de rezolvare și am fost cazați la o biserică greco-ortodoxă, cred că era. Avea apartament deasupra bisericii, apartament cu 3 camere, cu o sumă mult mai mică, 20 de dolari pe noapte, era mult mai accesibil. Și mi s-a spus, stați foarte puțin, pentru că sunt alte cazuri ca și dumneavoastră, care nu au unde să stea și atunci trebuie să plecați. Și n-am putut să stau mai mult de, mi s-a spus, maxim o săptămână. Am stat 10 zile. În alea 10 zile... am făcut rost de un număr de telefon de la Biserica Adventistă din Baltimore, una dintre ele. Am luat taxiul și am spus, aveam mai multe adrese, duceți-mă la adresa cea mai apropiată din locul în care sunt. Și acolo, bineînțeles, americanii m-au întâmpinat cu foarte multă căldură și a fost ok pe mai departe.
Am avut,
dar am fost la Johns Hopkins la spital atunci când stăteam aici la prima cazare.
Când te-ai văzut în fața medicului Ben Carson, sperai la un copil sănătos?
Speram într-o recuperare mult mai bună, însă a spune că m-am văzut în fața doctorului Carson e mult, pentru că a mai durat o lună și jumătate. Adică am fost, copilul a fost programat la un genetician, la doctorul Andrew Zimmerman. Doctorul a spus că nu este caz de operație și că, în mod normal, nu aș avea de ce să mă întâlnesc cu doctorul Carson. Și i-am făcut analiza genetică și câteva analize de sânge care mi s-a spus. Copilul e bărbat normal, normal male, și m-am liniștit într-un fel că nu este bolnav genetic. Analiza am avut-o mai târziu, după vreo 6 săptămâni, dar eu tot voiam să mă întâlnesc, să știu și opinia doctorului Carson în ceea ce privește copilul. Și după ce am ajuns la acea biserică și am spus proiectul meu, unul dintre domnii de acolo mi-au spus că o să vadă cum o să facă, însă nu-l cunoșteau personal, e o celebritate și dar eu am spus că nu o să pot să stau foarte mult la cazarea unde sunt și trebuie să aștept analizele, rezultatele analizele copilului, care vor dura cam vreo 6 săptămâni. Și primul diacon de acolo s-a gândit cu soția ce să facă, dar nu mi-au spus nimic. Și mă sună la un moment dat și au spus, știi ceva, o să te luăm la noi doar așa într-o vizită să vedem dacă îți place și dacă îți place o să vii. A venit într-o seară, m-au luat în vizită. Când am ajuns acolo, era și pastorul Johnson acolo și mi-a spus, știi, eu sunt prieten cu pastorul doctorului Carson. Și atât de bucuroasă eram încât eu am crezut că e prieten cu doctorul Carson. Deci așa parcă am înțeles. Și am stat la acea familie 2 luni, timp în care mi-au venit și rezultatele analizelor copilului, timp în care am dorit să mă întâlnesc cu doctorul Carson. Biserica unde mergea doctorul Carson era foarte departe, vreo 2 ore de mers cu mașina. Ne-am dus odată, n-am găsit pe nimeni din familia Carson, ne-am dus a doua oară, era doar soția cu copiii, cu care am făcut poze și am spus cine suntem și ce vrem. Și soția dânsului a spus, știți, eu îi spun soțului meu că ați venit și că îl așteaptă 3 români, însă e implicat în chestii guvernamentale, este foarte ocupat și nu știu sigur dacă sâmbăta viitoare, dar încercați totuși. Eu m-am rugat în continuare și când spusesem la Johns Hopkins că totuși vreau să am un appointment și cu doctorul Carson, mi s-a spus, ok, încă $1,000, că atât a costat consultul copilului, $965, doar consultul, și mi s-a spus încă $1,000 și îți facem o programare și la doctorul Carson dacă vrei să te întâlnești. Vă dați seama că
încă $1,000,
că tocmai nu era foarte ieftin. Și atunci am mers pe partea cealaltă, m-am rugat și până la urmă Dumnezeu mi-a ascultat rugăciunea. Ne-am dus și sabatul următor și s-a deschis așa o ușă și l-am văzut pe doctorul Carson. Nu am îndrăznit să merg personal la dânsul, suntem frați, dar este o celebritate. Am rugat pe cineva de la recepție, acolo era și un liceu, la biserica respectivă și am rugat doamna respectivă să mă introducă și am stat de vorbă cu doctorul Carson. Am spus, nimeni nu credea că mă voi întâlni cu tine, doctore, dar eu am crezut și m-am rugat pentru sănătatea dumneavoastră. Știu că ați trecut prin încercări și zice, apreciez că te-ai rugat. A văzut copilul, mi-a spus, voi analiza împreună cu doctorul genetician analizele copilului și vom vedea ce va fi mai departe. Și eu am operații luni și marți, dar ori luni, ori marți, după operații, te voi suna la gazda unde ești. Când a sunat, am rămas perplex, în sensul că fata fraților la care eram, avea două fete, una studentă la nursing, a zis, dacă o să spun mâine studenților că a sunat doctorul Carson la mine, o să spună că e o minciună. Cum și să formeze doctorul Carson numărul meu de telefon? Era foarte bucuroasă și ea. Însă doctorul Carson a spus, m-am uitat pe analize, copilul nu este caz de operație, vă recomand doar un tratament natural, o dietă cu carbohidrați. E vorba de un tratament cu gliconutrienți care face legătura între celule să fie mai bună și reactivează neuronii, să spunem așa, celulele moarte și aer, lumină, gimnastică, soare.
Știi ce sentiment am? Era un vis împlinit.
Într-un fel,
dar de cealaltă parte, parcă s-au spulberat și toate speranțele.
În momentul în care chiar doctorul Carson mi-a spus că, din punct de vedere omenesc, nu se poate face nimic pentru Henry, așa îl cheamă pe copilul meu, pentru că la puncția lombară făcută cu mulți ani în urmă, i-au fost afectați toți centrii interiorii creierului și consecințele au rămas. Deci a fost introdus un virus foarte puternic, despre care spuneam la început, dar am aflat mult mai târziu de la doctorul Carson. Și consecințele au rămas și nu se mai poate recupera nimic. Atunci am pufnit în plâns, deci a fost ca așa, ca o descărcare care nu vă pot spune. Era încă...
Cred că a fost al doilea moment greu.
Da, foarte, foarte greu. Însă faptul că mi-a spus, să știi, mă voi ruga pentru Henry, parcă a fost egal cu o operație, deoarece doctorul Carson are niște experiențe extraordinare cu Dumnezeu, parcă rugăciunea dânsului a fost mai mare decât toate rugăciunile.
Deci, în acel moment ți-ai dat seama că totuși nu există omenește nicio șansă să ai un copil normal, de care să te bucuri din plin, pe care să-l vezi bucurându-se cu adevărat de viață. Te-ai uitat în ochii lui Dumnezeu și ce l-ai mai întrebat sau ce i-ai spus?
L-am întrebat pe doctorul Carson dacă pot să-i fac ungerea copilului. Eu aveam în minte lucrul ăsta și vreau să fac acest lucru și bineînțeles că și pastorul de la Baltimore m-a întrebat și l-am întrebat și pe doctorul Carson ce părere are. L-am invitat și a zis că e foarte ocupat și nu poate să vină. Însă m-a încurajat să-i fac lui Henry ungere. Am crezut că Dumnezeu poate să-l vindece. A fost ultima mea încercare, să spun așa, nu pentru că aș fi venit la Dumnezeu ultima oară, ci pentru că așa au decurs lucrurile și am avut credința că Dumnezeu mi-l va vindeca. Însă nu am exclus nici posibilitatea că Dumnezeu are drept de veto și că El va face ceea ce va considera El că trebuie să facă. Nu trebuie să îi facem noi programul lui Dumnezeu, ci trebuie să ne supunem noi planului Lui.
Copilul nu s-a vindecat. Acesta s-a întâmplat în Statele Unite?
În Statele Ungerea? Unite, da, da.
N-a fost niciun efect. De natură practică, în sensul îmbunătățirii.
Exact, și imediat, da. Noi am reușit să luăm tratamentul cu gliconutrienți, care l-a făcut pe copil mai liniștit, pentru că atunci când am plecat în Statele Unite se plesnea foarte mult peste față, de avea rană într-o parte a frunții și tratamentul cu gliconutrienți l-a liniștit. Doarme mai bine, spune silabe, are un tonus foarte bun. Și asta mă ajută și pe mine, însă nu pot să spun că au avut loc
schimbări
spectaculoase. Da, schimbări majore. Cred că în mod normal ar fi trebuit să regreseze, dar așa s-a menținut, a făcut mici progrese, ceea ce bucură și medicul neuropsihiatru și pe cel pediatru. Zice, doctorul pediatru mi-a zis, îmi place de Henry că el nu regresează, face foarte mici progrese. Asta este foarte important, că la boala lui este encefalopatie sechelară infantilă cu tetrapareză flasco-spastică, epilepsie simptomatică, deci diagnostic destul de dur.
Dragi prieteni, aș vrea să punem punct aici întâlnirii noastre. Va mai urma un episod. Săptămâna viitoare veți afla noile perspective pe care Carmen le-a primit din partea lui Dumnezeu. Sper din toată inima să fiți încurajați de această experiență și să conștientizați că, indiferent de încercările prin care treceți, Dumnezeu vă rămâne aproape. Sunt Adina Tomoiaga Ștefan, pe curând!